У Мінску 18 годин. Вы слушаете Радио Свобода. У студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Кіраўнік Беларусі заявіў пра жаданне перафарматаваць праграму «Усходняе партнерства». Рэанімабіль «Ратаўніца», куплены беларусамі, працуе цяпер у раёне гораду Артёмаўск Данецкай вобласці. Бацькі героя Нябеснай сотні Міхаіла Жызнеўскага вырашылі застрахаваць помнік сыну, які яшчэ робіць скульптар. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Шупу. Сёння ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Нидерландские улады заявили, что идентифицированы амаль усе ахвяры катастрофы самолета авиакомпании Malaysia Airlines, сбитого на усходе Украины. И теперь усе намагання накіраваныя на пошук особу адказных за гибель лайнера. Министр внутренних справ Нидерландов Берт Кундерс заявил в пятницу, что теперь головная задача – расследование причин крушения самолета и притягнение до суду виноватых. У той самый день нидерландские эксперты поведомили, что на месте падения лайнера выявлены новыя парэшткі і асабістыя рэчы загіблых пасажыраў. Апошнія пошукі былі праведзеныя на ўчастках, якія раней лічыліся небяспечнымі з-за баёў паміж украінскімі вайскоўцамі і прарасійскімі сепаратыстамі. У сакавіку нідэрландскія сродкі масавай інфармацыі паведамілі, што аналіз хімічнага складу, знойдзеных на месцы катастрофы металічных асколкаў, дазваляе сцвярджаць, што гэта абломкі ракеты «Бук», вырабленай у Расіі. Партыя забітага расійскага палітыка Барыса Нямцова, РПР «Парнас» і партыя «Прагрэсу» Алексея Навальнага абвясцілі аб палітычным вылучэнні адзінага спісу кандыдатаў для ўдзелу ў мясцовых выбарах 2015 і парламенцкіх 2016 году. Як адзначыў Навальны на сваім сайце, паводле дзейнага заканадаўства РПР «Парнас» мае так званую падпісную палёгку, дзякуючы мандату Нямцова, і можа рэгістраваць кандыдатаў на выбарах у Дзярждуму без збору подпісаў. Навальны подкреслил, что гаворка идет не про объединение РПР «Парнас» и партии «Прогрессу». Это створение агульной структуры, якая даст магчимость исти на выборы усім лепшим представникам оппозиции, незалежно от партийной приналежности, заявил лидер партии «Прогрессу». Ва Украіну прыбылі амерыканскія вайсковыя інструктары-дэсантнікі для навучання байцоў нацыянальнай гвардыі. Амерыканскі майор Хасе Мендес расказаў, што будуць праводзіцца інструктаж і трэнінгі па вядзенні баявых дзеянняў. Расія расцэньвае прысутнасць амерыканскіх вайсковых інструктараў ва Украіне як фактар магчымай дэстабілізацыі сітуацыі ў зоне канфлікту ў Донбасе, заявіў прэсавы сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў. Раней кіраўнік МУС Украіны Арсеній Аваков паведаміў, што трэнінгі і супольныя вучэнні пачнуцца 20 красавіка на Яворскім палігоне Львоўскай вобласці. У іх будуць удзельнічаць 900 байцоў Нацгвардыі і 290 амерыканскіх дэсантнікаў. Басманны суд Москвы прызнаў законнай адмову следства спыніць крымінальную справу ў дачыненні да ўкраінскай вайскоўкі дэпутата Верхоўнай Рады Надзеі Саўчынкі, якая абвінавачваецца ў датычнасці да гібелі двух расійскіх журналістаў пад Луганскам. У пятніцу суддзя адхіліла скаргу адвакатаў, якія спасылаюцца на два довады – дыпламатычны імунітэт, які Саўчынка мае як дэлегат парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, і сабраныя абаронай доказы яе невінаватасці. Адвакат і настойвалі, што імунітэт з'яўляецца безумоўным, таму следства павінна альбо вызваліць Саўчынку, альбо запытаць парламенцкую асамблею Рады Еўропы аб зняцці імунітэту. На хвалях Радыё Свабода прагучаў выпуск міжнародных